Tā, visi deputāti laikam vismaz vairākums ir atgriezies. Lauris vēl nav, bet valsts skaitīšanas komisija ir atgriezusies. Es domāju, ka mums ir laiks atsākt sēdi. Tad lūdzu aicināšu valsts skaitīšanas komisiju ziņot par vēlēšanu rezultātiem. Gundars, lūdzu.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsnova domas priekšsētāju vietnieku attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos ievēlēšanu. Balsts skatītāja protokols numur 1. Balsts skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Normans Krūze, Līva Maķe. Par balsts skatītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsts skatītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Līva Maķe. Balsts skatītāja protokols numur 2. Balsts skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Līva Maķe komisijas sekretārs, Normans Krūze komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu projektu par Talsnova domas priekšsētāja vietnieku attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos ievēlēšanu piedalās deputāti Evita Afoņina, Andis Āboliņš, Ancis Bērziņš, Gaidis Bērziņš, Māris Bērziņš, Andris Dzenis, Almans Kalniņš, Jānis Kaļičenko, Dainis Karols, Eva Kārkliņa, Normons Krūze, Līva Maķe, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Māris Rozenbergs, Gundars Sebris, Ligita Šņore. Balsojumā nepiedalās Oļegs Solojovs, Ainis Stūrmanis. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē 17 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīga vēlēšanas zīmju nav. Talsnova domas priekšsētāja vietnieku attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos amatam izvirzītie kandidāti Ligita Šņore, Lauris Pīlēģis. Deputātu balsojums. Ligita Šņore par Evita Foņina, Andis Āboliņš, Ancis Bērziņš, Gaidis Bērziņš, Māris Bērziņš, Andris Dzenis, Almans Kalniņš, Jānis Kaļičenko, Dainis Karols, Normans Krūze, Gundars Sebris, Ligita Šņore, pret Eva Kārkliņa, Līva Maķe, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Māris Rozenbergs. Par deputātu Lauru Pīlēģi atdoto balsu skaits. Pret Evita Afoņina, Andis Āboliņš, Ancis Bērziņš, Gaidis Bērziņš, Māris Bērziņš, Andris Dzenis, Almans Kalniņš, Jānis Kaļičenko, Dainis Karols, Normans Krūze, Gundars Sebris, Ligita Šņore. Par atdoto balsu skaits. Eva Kārkliņa, Līva Maķe, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Māris Rozenbergs. Par Talsnova domas priekšsētāja vietnieku attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos ievēlēšanu nodoto balsu skaits. Ligita Šņore par 12 balsis, pret 5 balsis. Lauris Pīlēģis par 5 balsis, pret 12 balsis. Ar balsu vairākumu par Talsnova domas priekšsētāja vietnieku attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos ievēlēta Ligita Šņore.
Paldies un apsveicam Ligitu ar ievēlēšanu. Tā. Vēlreiz precizēju, ka tātad šis lēmums stāsies spēkā pēc saistošo noteikumu publicēšanas, bet visādi citādi viss ir skaidrs un ļoti skaisti paldies par balsojumu, kolēģi. Tad mums ir nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieka sociālās izglītības, kultūras un sporta politikas jautājumos ievēlēšanu. Tātad aicinu izvirzīt kandidātus uz šo amatu. Tā, sistēmā viens priekšlikums ir. Gaidis, lūdzu, vārds gaidim komentēt savu priekšlikumu.
Jā, paldies. Nacionālā apvienība ir izvirzījusi Jāni Čenko par Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieku sociālās izglītības, kultūras un sporta politikas jautājumos. Jānis ir šīs jomas pārstāvis ar savu redzējumu, ar svaigu redzējumu, ja tā varētu teikt, ar citādu redzējumu, nekā iespējams tas ir bijis iepriekš. Un Jānis arī priekšvēlēšanu laikā, tiekoties ar vēlētājiem, ir daudz stāstījis tieši par šo savu redzējumu, par to, kā viņš redz tā skaitā šīs jomas jautājuma attīstību. Un, kā mēs redzam, tad vēlētāji arī ir sadzirdējuši Jāni un arī pauduši atbalstu. Jānis ir jauns politikā, bet es gribu atgādināt, ka mēs visi esam bijuši jauni politikā. Mēs arī šobrīd esam jauni, varbūt daži ne politikā, bet mūsuprāt tas ir tieši ļoti pozitīvi, jo cilvēkam ir noteikti citādāks redzējums nekā esot ilgāku laiku politikā. Mēs aicinām atbalstīt Jāņa kandidatūru. Paldies!
Paldies! Uzreiz došu vārdu Jānim ar jautājumu. Tātad vai tu piekrīti šai kandidatūrai un varbūt kāds vārds no tevis par motivāciju? Jā, tīs paldies!
Jā, labdien visiem! Es piekrītu šai kandidatūrai. Pirmkārt, es arī vēlētos pateikt paldies vēlētājiem par atbalstu, par iespēju būt šeit un pārstāvēt viņus. Man liekas ļoti interesanti, ka jau vairākos atsaukumos esoši politiķi nespēja saskatīt to, kad ir problēmas šajās konkrētajās jomās, kuras pozitīvā balsojuma gadījumā es pārstāvēšu, jo tieši skolu tīkls ir ļoti apjomīgs un svarīgs temats, kas mums ir jāsakārto. Es saprotu, ka uz manis ir skati virso, jo es nāku no Nacionālās apvienības, kas tieši šo apturēja, bet mūsu pozīcija ir tajā, kad to nevarēja tā darīt, kā tas notika, vienkārši vizuāli parādot treknu svītu pāri kādai skolai, bet tam bija jābūt saruna ceļam, diskusijai, veselīgai diskusijai. Un tas ir tas, ko es ceru panākt un uzklausīt visas puses, lai mēs visi būtu apmierināti kā darbinieki, tā arī iedzīvotāji. Tas būtu tas mans vēstījums. Paldies!
Paldies! Vai ir vēl kādi kandidāti? Vai vēl kāds vēlas izvirzīt kādu kandidātu uz valsošanu? Sistēmā priekšlikums neredzu, šeit arī nevienu neredzu, tātad tas nozīmē, ka tas būs jautājums. Jautājums, ja? Jā, līdz tiem mēs runāksim. Tātad kandidātu vairāk nav, es tikai paralēli, tad vēlos vietot uzreiz arī signālu lietvedībai, ka varat gatavot vēlēšanas zīmes ar vienu kandidātu. Tad uzsākam jautājumus. Lūdzu, kam ir jautājumi kandidātiem? Lauris?
Kā jau iepriekšējā diskusijās izskanēja, kad šīs te jomas mums kļūst prioritāras, un arī pats minējāt, kad ir plašs problēmu lokt, kas ir jārisina. Labi, par izglītību sapratām, tas ir skola tīkls, bet tātad pārējās jomās – socioma, kultūra un sports. Kas šobrīd jūsu prāti ir tās svarīgākās lietas, kuras mums jūs atsāk risināt, nu jā, teiksim, šogad, kā nekā prioritāras lietas?
Jā, kultūras jomā, es pats nāku no kultūras jomas un esmu pārstāvis. Kopš apvienošanās mums ir izstrādāts nolikums tieši kādā veidā izvērtē kultūras iestādes, Un nereizi nav pie manis bijis neviens izvērtēt konkrēti, kādēļ man iedala konkrētam pasākumu budžetu, un neviens nevar atbildēt to, kāpēc ir konkrēti tieši tāds budžets pasākumiem, piemēram. Tas noteikti ir jāpārskata. Tas ir ļoti prioritāri un pie tā, cik es saprotu, arī metodiskais centrs šobrīd strādā. Tad, protams, ir arī tieši tas pats sportā. Un sociālajā jomā šobrīd mēs esam, protams, taupības režīmā nogriezuši ļoti daudz pabalstu. Skolēnu brīvpusdienas, ko mēs šobrīd daudz esam likuši savās programmās, tas viss šobrīd ir jāpārskata un iespēja robežās, iespējams, ka mēs kaut ko varam arī atgriezt atpakaļ.
Paldies, vai ir vēl jautājumi kandidātam? Līva, lūdzu.
Labdien, man ir jautājums tev par to, ka darba pienākumos nevajag amatā pastiprinātā aprakstā ir ierakstīt jaunatnes politikas, varbūt vēlētu dzirdēt, kāda ir tā jaunatnes politikas jomā tieši jautājumi, kas būtu jārisina mums visteidzamāk.
Jā, es saredzu, ka vienkārši jāveicina sadarbība ar jaunatni, jo šobrīd vismaz mums Mērsagā, par ko es varu visvairāk, protams, šobrīd arī atbildēt. Mēs ļoti sadarbojamies ar jauniešiem, tieši ar vidusskolas jauniešiem, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs, kas notiek pašvaldībā, un es domāju, ka tas ir jāturpina un papildus vēl jāveicina.
Paldies! Vai ir vēl jautājumi kandidātam? Aldis, lūdzu.
Jā, es gribētu uzzināt jūsu iepriekšējo pieredzi vadībā vispār un konkrēti šajās minētajās funkcijās. Tātad kāda jums ir šī te iepriekšējā pieredze vadošos amatos? Vai?
Paldies par jautājumu. Kā jau gaidis pieminēju, esmu jauns politikā. Un darbošos pēc labākās sirdsapziņas. Paldies.
Paldies.
Bet jautājums, no tā, jautājums, skaidrs jautājums, prasa skaidru atbildi. Ir pieredze, nav pieredze, ja ir, tad kāda?
Iepriekšējā pieredze ir tieši kultūras jomā vadībā. Un, principā, esmu strādājis arī kā apsaimniekošanas speciālis. Tāda man ir pieredze vadībā.
Paldies. Adim ir vēl jautājums, lūdzu.
Jā, tad noprecizēju, tātad politikas veidošanas jautājumos jums nav bijusi iepriekšēji nekāda iespēja bijusi darboties.
Es domāju, ka šo jautājumu atbildēju jau mani piesakot.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Lauris, lūdzu.
Jautājums, bet nu, no šī brīža tāds jūsu redzes punkta, protams, ka tas var mainīties. Vai jūs uzskatāt, ka Talsu novadā visi sporta veidi, kas mums ir sporta skolas programmā, ir vienlīdzīgi atbalstīti un arī vecāku līdzfinansējums tiek sadalīts līdzvērtīgi un jā, līdzvērtīgi?
Es negribētu šobrīd konkrēti to atbildēt. Es gribētu tikties ar visiem jom pārstāvjiem, tā skaitā arī ar sporta skolas vadību un šādas jautājumas izrisināt un izrunāt ar viņiem, pirms es nāku klajā ar kādu paziņojumu.
Tad pozitīvā balsojumā, pēc pozitīva balsojuma, ja tās būs, vai jūs varat apsolīt to, ka līdz budžeta sastādīšanai, nu vai respektīvi līdz budžeta apstiprināšanai, jūs spēsiet izprast šo te jomu un iedot kaut kādu atgriezenisku atskaiti, vai līdz šim ir viss bijis ok, vai tomēr kaut kas būtu jāmaina?
Darīšu to, kas manos spēkos ir iespējams, bet tas noteikti nav atkarīgs tikai no manis, bet arī no informācijas un ātruma un apjoma, kādā to man spēs sagādāt attiecīgās nodaļas.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi?
Es vienīgi gribēju pievilkt par informāciju. Sporta skolai informācija ir apkopota. Viņi katru gadu arī sev un citiem iedod atskaits. Informācijai nevajadzētu būt problēmas nekādē.
Ļoti labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jā, nedaudz par skolu tīklu. Jūs pieminējāt veidu, kādā jūs gribētu sasniegt šo mērķi, bet kāds ir jūsu kā politiķa viedoklis par skolu tīklu Talsu novadā konkrētajā?
Šobrīd, kā jau teicu, es vēlētos tikties ar visiem nozares speciālistiem, kas šobrīd strādā pašvaldībā, iegūt informāciju, un tad es varēšu spriest par to, kur mēs esam un ko daram tālāk.
Tātad jums šobrīd nav sava politiskā viedokļa kā politiķim, nevis kā privāta personā, nevis kā mērsrazniekam, bet kā politiķim, jo iespējams no rītdienas jūs jau vadīsiet jomu, kurā jautājums par skolu tīklu ir jau šobrīd uz galda. Jums šobrīd nav viedokļa vai ir? Un ja ir, tad viņš kāds?
Mūsu viedoklis ir nodrošināt maksimāli kvalitatīvu izglītību visā novadā, un tas ir mans viedoklis.
Paldies, vēl jautājumu. Paldies.
Labi, es gan vaicāju par jūsu viedokli par skolu tīklu, bet, nu, labi, kā jūs atbildat, tā jūs atbildat. Nu, jā, nākamais jautājums man ir, ko jūs izvērtēsiet kultūras un sporta iestāžu tīklā? Par ko es esmu saklausījis, ka tas ir gan priekšsēdētāja palsts viedoklis, gan arī jūs tam pieskārāties tieši kas neštīmē kultūras un sporta iestāžu tīklā? Es dzirdēju, ka jūs pārskatīsiet pasākumu tāmju veidošanas principu, bet kas tīklā ir problēmas? Pa daudz, pa maz?
Kā jau teicu, šobrīd ir ļoti daudz idejas un domas, kā mēs varētu strādāt turpmāk, bet man ir jāuzklausa speciālistu viedokļi, pirms es nāku klajā ar kādu paziņojumu.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Paldies.
Jā, man ir tātad jautājums, ņemot vērā to, ka apstiprinātajā nolikumā jums ir tā kā kompetence ir noteikta. Sakiet, kādā veidā jūs koordinēsiet pašvaldības sociālās palīdzības jautājumus? Kā tas notiks?
Kā jau atbildēju? Tad, kad mēs tiksimies ar speciālistiem, pārskatīsim visu nozari kopumā, tad arī nāksim klajā ar kādiem paziņojumiem.
Labi, ja var
turpināt.
Jā,
jā,
man ir vēl jautājumi. Tā tad nākamais ir, kā jūs koordinēsiet pašvaldības veselības aprūpes pieejamības un veselīgu dzīvesveidu popularizēšanas jautājumus. Jums tas ir jādara jau no rītdienas, ja jūs šajā amatā ievēlēs, pie kā mēs runājam par politiku, es atgādinu. Es vēlos saklausīt no jums nu, kaut ko precīzāku par to, ka sāksim iepazīties un tā, jo tas neko nepasaka par jums kā par kandidātu.
Es atbildēšu tieši tāpat. Mums šobrīd ir jātiekās ar visiem nozares speciālistiem, kas strādā attiecīgajās jomās, lai mēs varētu izrunāt konkrētas lietas, lai es varētu izklāstīt viņam savu redzējumu, un tad arī mēs varam nākt ar kādu paziņojumu klajā, vai mēs daram šādi vai citādi. Paldies!
Aldim ir jautājumu, lūdzu.
Jā, man noteikti vēl jautājumu. Es pūlos saprast politiķa personīgo vai politisko viedokli. Jūs šobrīd izvirza Politiskā partija Nacionālā apvienība, tā tad ir kāds nebūtu ekspektācijas no jums, kā no politiķa, kādā virzienā doties. Nu, piemēram, priekš manis vai priekš tiem, kas, es nezinu, kas grib uzzināt, tieši ko jūs plānojat darīt, nevis rītdien mans mērķis ir iepazīties. Jums ir savs viedoklis šobrīd, vai jūs viņu iegūsiet eksperimentālā veidā iepazīstoties ar situāciju?
Es jau sākotnēji teicu, ka mūsu prioritāte ir novada tīkla sakārtošana, līdz ar to tas ir pats galvenais, ar ko mēs sāksim. Protams, paralēli mēs apzināsim arī visas pārējās jomas un kopā ar nozares speciālistiem izrunāsim tās idejas un tos darbus, ko es vēlētos redzēt turpmāk. Paldies!
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie viedokļiem. Lūdzu, vai kādam ir viedokļi saistībā ar šo balsojumu un izvirzīto kandidātu? Aldis, lūdzu.
Jā, viedoklis man, protams, ir dīvaini kaut kā parasti. Mēs mēģinām iegūt nu, tā kā teikt, pieredzējušāko komandu un jaudīgāko komandu, lai kādu darbu veiktu labi vai maksimāli, cik vien labi iespējams. Šobrīd es saprotu, ka mēs esam izvēlējušies pretējo variantu. Mēs mācīsimies darba laikā un darba gaitā. Vienlaicīgi uzsverot to, ka nolikumā mums šī joma ir mega svarīga. Bet patiesībā mums vispār pat nav priekšstata, ko mēs gribam darīt, vai arī mēs negribam teikt, ko mēs gribam darīt. Un šis ir skats jūsu virzienā, jūs solījāt skaidrot visus domas pieņemtos lēmumus jau pirms viņi tiek pieņemti. Šobrīd es saprotu, ka šī te ārkārtīgi svarīgā joma ir bez sapratnes par to, kas notiks rīt vai kas notiks parīt. Ir zināms, ka jums, kā saka, akcents ir likts uz skolu tīklu. Nav skaidrs, kāds ir viedoklis, ir akcents likts uz kultūras iestāžu un sporta iestāžu tīklu. Nav saprotams, kas ar to ir domāts. Nu, mēs ļoti uzmanīgi skatīsimies un vērtēsim tieši kādā veidā šis te uzstādījums pārskatīt tīklus, kas skan ļoti labi, bet noliek uz tādu zināmas pauzes tos cilvēks, kas ar to ir saistīti. Nepasakot tieši, ko jūs mēģināsiet viņā darīt. Es teiktu, ka šis ir nākamais eksperiments ar jomas vadīšanu. Protams, ja tā joma nav svarīga, tad var darīt jebko un nedarīt neko. Bet ja viņi ir svarīgi, tad šis priekšlikums un piedāvājums izsauc pamatotas bažas.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Gaidis, lūdzu.
Jā, paldies. Paužot savu personīgo viedokli, šobrīd es aicinātu Jānu atbalstīt šajā amatā. Attiecībā uz šeit kolēģi izteiktām replikām, piemēram, par skolu tīklu, kāds varētu būt šis skolu tīklus, es gribētu izteikt pieņēmumu, ka izglītības ministrija, kur vada jaunās vienotības pārstāvi, joprojām paši nezin, kāds varētu būt skolu tīklus Latvijā. Līdz ar to es domāju, ka primāri šobrīd pašvaldības nākamajai vadībai būs jāmēģina izprast, kāda tad ir valsts mērķi skolu tīklu sakārtošanā, cik tālu mēs varam pakļauties šiem mērķiem un cik tālu mēs tomēr varam turēties pretīm, lai panāktu gan kvalitatīvu izglītību, gan pieejamu izglītību. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl viedokļi? Aldis, lūdzu, otrreiz.
Reflektējot uz šo te kolēģi iepriekš teikto, es gribētu uzsvērt, ka es vaicāju viedokli. Nevis to, ko pašvaldība beigalā darīs. Politiķim, kas stājas amatā un augstā vadošā amatā, ir jābūt viedoklim par jautājumiem, par kuriem viņš jau no rītdienas grasās atbildēt. Es nevienu brīdi neesmu teicis, ka es pieprasu informāciju par to, kāds tals nodā izskatīsies skotīklus. Es prasu politiķa viedokli, un tas ir tas, uz ko ir jāvērš man uzmanība. Mans vārds tā kā nevajag pārmainīt. Un kaut kādā veidā ar viņiem manipulēt, ja politiķiem nav viedoklis, es teiktu, tad tas noteikti ir tas, ko tals novadam šobrīd nevajag.
Paldies, vai ir vēl viedokļi? Auris, lūdzu.
Jā, jau iepriekš pateikšu par savu balsojumu, kad es šo kandidatūru neatbalstīšu, bet ne dēļ kandidāte, bet pamatā, kā jau iepriekš minēju, jo es uzskatu, ka tals novad pašvaldībai šobrīd prioritārie virzieni ir citi. Lai pēc tam arī varētu sekmīgi atbalstīt šos virzienus, par ko mēs runājam. Un otrkārt, man, kā jau iepriekš kolēģis teica, es prasīju arī jautājums no šīs dienas redzējuma viedokļa, tātad, bet neizskanēja neviena atbilde par kaut kādām ekspektācijām par redzējumu. Un es uzskatu, ka cilvēkam, kurš ir vietnieks, kaut kādam redzējumam ieskicēt kaut nedaudz, kā viņš to redz, protams, tam no realizēs dzīvē, jo pieredzes un dažādas diskusijas ir, var novest pie citu rezultātu, bet gribējās dzirdēt kaut nedaudz, kaut kādas ieskicējumus par to, kā vajadzētu, kā pretendents redz, kā būtu jāvirzās priekšu. Šodien no tā neko nedzirdējām. Paldies!
Paldies! Vai ir vēl viedokļi? Laikam viedokļi vairāk nav. Es no savas puses vēlos mazliet reflektēt un arī paust viedokli. Es, nu, es aicinu atbalstīt Jāņu kandidatūru numur 1, numur 2. Es laikam arī tajā ziņā, laikam mēs ar Jāni esam ļoti līdzīgi. Mēs abi esam politikā absolūti jaunienācēji un Tieši tāpēc man ir absolūti saprotama doma un nostāja šajā brīdī neskriet pa priekšu ar kaut kādiem skaļiem paziņojumiem. Tas būtu apmēram tā kā izmest granātu istabā un paskatīties sprāks, nesprāks un vai tāpēc viss pārējais aizbēgs prom, jo nepatika, kā viņi izskatās un patiesībā iekšā bija kaut kas skaists, bet tam vairs nav nozīmes. Nu, man liekas, ka tas būtu šobrīd diezgan viegliprātīgi un bezatbildīgi arī skriet pa priekšu un mēs esam diezgan skaidri arī nu, pauduši, ka mēs gribam jebkuru lēmumu pieņemšanā iesaistīt saistītās puses, proti gan darbiniekus, gan kopienas sabiedrību, man liekas, tad tāpēc ir nu, pirms kaut kādu paziņojumu, nu, tādus paziņojumus paust ir riskantes, tāpēc ar to vēlos paust atbalstu, ka es droši vien līdzīgi, kā Jānis, neskrietu pa priekšu ar skaļiem paziņojumiem. Tātad tas nozīmē, ka debatas mēs arī varam slēgt un mēs varam pāriet pie balsojuma. Balsošanas zīmes, vai ir jau, Gunaram ir jau zīmes rokās, tad es aicinu no balsu skaitīšanas komisiju strādāt, izdalīt zīmes. Balsošana ir tāda pat kā iepriekš, un tas uzmē, ka mums ir 10 minūšu pārtraukums līdz 16.25. Nu, jā, nu, karā ziņā mēs vairs neatgriežamies pie mikrofoniem, teiksim tā. Tā, pulkstenis ir 16.25, mēs varam atsākt domas sēdi. Lūdzu, tad balsu skaitīšanas komisija ir gatava ziņot par balsošanas rezultātiem.
Balsu skatītāja protokols numur 3. Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsnova domas priekšsētāja vietnieka sociālās izglītības, kultūras un sporta politikas jautājumos ievēlēšanu. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā. Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Līva Maķi komisijas sekretārs, Normans Krūze komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu projektu piedalās deputāti Evita Foņina, Andis Āboliņš, Ansis Bērziņš, Gaidis Bērziņš, Māris Bērziņš, Andris Dzenis, Māris Rozenbergs, Almans Kalniņš, Jānis Kaļičenko, Dainis Karols, Eva Kārkliņa, Normons Krūze, Līva Maķe, Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Gundars Sebris, Ainis Stūrmanis, Ligita Šņore. Balsojumā nepiedalās Oļegs Solojovs. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē 18 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīga vēlēšana zīme nav. Deputātu balsojums. Evita Foņina – par. Andis Āboliņš – par. Ansis Bērziņš – par. Gaidis Bērziņš – par. Māris Bērziņš – par. Andris Dzenis – par. Māris Rozenbergs – pret. Almans Kalniņš – par. Jānis Kaļičenko – par. Dainis Karols – par. Eva Kārkliņa – pret. Normons Krūze – par. Līva Maķe – pret. Aldis Pinkens – pret. Lauris Pīlēģis – pret. Gundars Sebris – par. Ainis Stūrmanis – par. Ligita Šņore – par. Par Talsnova domas priekšsētāja vietnieka sociālās izglītības, kultūras un sporta politikas jautājumos ievēlēšana nodoto balsu skaits – par 13 balsis, pret 5 balsis.
Paldies, tas nozīmē, ka Jānis Kaļičenko ir ievēlēts amatā. Apsveicu, Jāni. Paldies, tas nozīmē, ka pirmkārt es varu būt gandarīts, ka politiskās vadības komanda kodols, kā saka, ir apstiprināts pilnā sastāvā. Paldies par to. Varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Talsu novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana. Un tā, Diāna, vai šajā jautājumā tu lūdzu ziņosi?
Ņemot vērā frakciju iesniegtos sarakstus un savu piedāvājumus ieņemt kādu amatu finanšu attīstības vai sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz ievēlēt Alsnotu pašvaldības domas finanšu komitejā sādu sastāvus. Ancis Bērziņš, Andris Dzenis, Oļeks Solojos, Māris Bērziņš, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Gaidis Bērziņš, Gundars Sebris, Ainis Sturmanis, Ligita Šnori, Lauris Pīlēčs, Dainis Korels. Tāpat ievēlēt Alsnotu pašvaldības domas attīstības komitejas sastāvā Andris Dzenis, Ancis Bērziņš, Māris Bērziņš, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Gaidis Bērziņš, Jānis Kaļiņinčenko, Andis Āboliņš, Ligita Šnore, Lauris Pīlēčs, Almans Kalniņš. Savukārt ievēlēt sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā Evita Afoņina, Normunds Krūze, Oļeks Solojos, Ancis Bērziņš, Eva Kārkliņa, Jānis Kaļiņinčenko, Gundars Sebris, Andis Āboliņš, Ainis Sturmans, Līva Maķa, Dainis Karols. Un lēmums paredz, ka lēmums stāsies spēkā vienlaiks ar pašvaldības domes jūlijas 8. Noteikumiem grozījumu par Alsnotu pašvaldības 6. Noteikumu spēkā stāšanās, respektīvi tas būtu dienu pēc publicēšanas Latvijas vēstnesē. Paldies!
Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Man par lēmumu projektu 4. Punktu ir jautājums. Nu, cik es zinu un cik man šķiet lēmums, domas lēmums vienmēr stājas spēkā pēc viņa pieņemšanas?
Var arī noteikt citu spēkā stāšanās laiku. Jā, protams, ka var. Šajā gadījumā ņemot vērā iesniegt...
Es zinu mērķi, es vienkārši par to, ka nu, lēmums ir pieņemts un viņš līdz ar to ir spēkā.
Lēmumā var arī noteikt ar mirstīvi aktās, citu spēkā stāšanās laiku.
Labi.
Paldies, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav. Pārējiem lūdzu pie priekšlikumiem, viedokļiem. Vai ir viedokļi? Viedokļi nav, tas nozīmē, ka mēs varam uzsākt balsošanu. Tā sistēmā es uzsāku balsošanu un aicinu lūdzu balsot par komiteju apstiprināšanu. Tā, Māris vēl? Mums ir divi Māri. Tā sistēmā visi ir nobalsojuši. Māris Uzdenbergs balso par tā balsojumu sistēmā slēdzu. Tā tad 17 sistēmā viens ar roku, tā tad 18 par, neviens pret un neviens atturās. Tā tad lēmums ir pieņemts un komitejas sastāvi ir apstiprināti. Tas tā tad arī, nu, ir svarīgi varbūt pateikt, tas nozīmē, ka mēs jaunadēļ, kad ir pirmās komitejas sēdes, mēs varam pilnvērtīgi sākt darbu jau zināmos komitejas sastāvos. Tad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma par Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Tā, Eva Vadone ir gatava ziņot. Lūdzu.
Labdien! Talsu novada pašvaldībā saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule saistībā ar šajā gadā notikušajām Latvijas pašvaldību vēlēšanām un ņemot vērā izmaiņas Talsu un domas vadībā, lai nodrošinātu Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, ir nepieciešams lemt par pašvaldības pārstāvniecību. Darbam Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē pašvaldība ir tiesība deleģēt divus pārstāvjus. Vienu pastāvīgo locekli un vienu aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot padomes locekli tā promūtas laikā ar balsts tiesībām. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatam un padomes locekļa aizvietotāja amatam ir noteikts valsts amata personas status. Tāpēc ir nepieciešams lemt arī par amatu savienošanas atļauju. Pamatoties uz iepriekš teikto, ir sagatavots lēmuma projekts. Tātad izvirzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatam Talsu novada domas priekšsēdētāju Ansi Bērziņu, izvirzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa aizvietotāju amatam ar tiesībām balsot patstāvīgā locekļa prombūtas laikā Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieka attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos Ligitu Šnori, tad lūgums ir papildināt redakcionāli šo te lēmumu projektu ar šodien pieņemto lēmumu. Tad atļaut Ansim Bērziņam savienot Talsu novada domas priekšsēdētāju amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu un atļaut Ligitaišu Norei savienot Talsnodu domas priekšsēdētāja vietnieka attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomas locekļu aizvietotāju amatu. Un arī lūgums papildināt redakcionālu lēmumu projektu. Lēmumu otrais un ceturtais punkts tās ir spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Talsnodu pašvaldības nolikumā. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Man jautājums par tomats savienošanas atļaujas piešķiršanu šādā vienā ar vienas frāzes pamatojumu. Mums parasti, kad mēs ļaujam savienot amatus, ir izvērtējums un sapratne par to, ka tiešām viņi ir savienojami. Vai šeit tas tā kā nav nepieciešams? Mēs burtiski katram amatam esam izvērtējuši esošos, vai tas ir vienīgais, es pat nezinu, šeit es redzu tikai divus amatus šobrīd, ja? Bet kā ir ar šo te amatu savienošanas tieši atļaujas saņemšanu?
Jā, saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatu personu darbībā nepieciešams šis te izvērtējums. Izvērtējums klasiski ir lielāks, jo domas deputāti vai lēmē vairs pārstāvi prasa savienot amatus ar citu amatu, kas ir privātajā sektorā. Tad arī pamatā ir šis te lielais izvērtējums, bet šajā gadījumā skatoties uz šiem amatiem, kas ir priekšsēdētāja vietnieka amats ar Kurzemes plānošanas reģionā, aizvietotāja amatu konfliktu nerada, tādējādi nav arī lēmuma projektā iekļauts izvērsts apraksts par to, kādēļ domē būtu jāatļauj šo amatu savienošanu. Gadījumā, ja domas priekšsēdētāja vietnieks nepieciešams gadījumā uzrakstīs iesniegumu ar atļauju savienot vēl ar kādu citu amatu, tad noteikti mēs vērsīsimies domē ar lēmumu projektu, kurā mēs noteikti būsim izvērsti aprakstījuši, tad kāpēc atļaut vai neatļaut šo amatu savienot. Bet tas nebūs saistībā ar šo amatu savienošanu.
Paldies. Ir vēl jautājumi? Lūdzu.
Par šo pašu. Es saprotu jūsu domu gājienu, bet mums nav bijusi neviena amata savienošana, kur nebūtu izvērtēta. Tai skaitā arī ar valsts iestādēm, tai skaitā arī ar ministra padomniekiem. Visiem ir klāt vērtējums par to, ka tas ir iespējams, tas netraucējas, un tas ir valsts amatpersona, abi divi ir valsts amatpersonas amati. Es pareizi saprotu arī Kurzemes plānošanas reģionā. Nav vienkārši amats, tas ir valsts amatpersonas amats. Ja? Un tam vērtējumam, tur nav likumā nav izņēmums par to, ka varētu vienkārši bez apraksta šo te iztikt, manuprāt. Es nekad neatminos, ka mēs būtu pēdējā laikā šāds atļaujas devuši ar vienu frāzi.
Jautājums saprasts. Dainim ir komentārs, laikam. Lūdzu.
Jā, komentārs jautājums. Varbūt, kad 2022. gada 2. decembrī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē arī tikās pašvaldību vadītāji vietnieks un viens no jautājumiem arī tika skatīts ar izmaiņām Talsnodu pašvaldības vadībā pārstāvjiem apstiprināt Talsnodu domas priekšsēdētājs Eva Kārstkliņa kā pastāvīgā locekla un domas priekšsēdētājs vietnieks Alds Pinkens kā pastāvīgā locekla aizvietotājs. Varētu lūdzu apskatīties arī tā brīža lēmuma projektu un iespējams tādā pašā redakcijā bija.
Šis lēmums ir skatīts un tur arī nav izvērsts izvērtējums. Nu, ja ir jautājums par to, kā šobrīd doma pieņem lēmums līdz šim brīdim.
Un neesam saskārušies ar nekādu pārmetumu, ka tādā veidā tika tas jautājums arī pieņemts. Skaidrs, labi, paldies.
Labi, es pieļauju, jā, ka viens ir iepriekšēja pieredze, otrs es arī tiešām laikam šeit nesaskatu risku šajā jomā, tāpēc, jā, mēs arī laikam teikt, ka mēs varam virzīties uz priekšu, bet varbūt ir vēl jautājumi, lūdzu, Aldis?
Es nerunāju šeit par riskiem, es runāju par to, ka ir kaut kas jāievēro, tad tas ir jāievēro, tas, ka iepriekš tas nav darīts, nenozīmē, ka tā ir jāturpina maukt uz priekšu, tikai tāpēc, ka iepriekš tā ir bijis, ka ir kopīpējis, nu, par šito vajadzētu saprast, ir vai nav. Ja nav vajadzīgs, ok, nevērtējam, dodam atļauju vienā frāzē. Ja ir vajadzīgs, tad ir jāvērtē. Ja iepriekš nav vērtēts, slikti.
Ja mēs lēmā iekļausim frāzi, ka izvērtējot priekšsēdētāja vietnieka kompetences un šī te reģionāla pārstāve kompetences, vai tas radīs vai neradīs interešu konfliktu, saprotot, ka tas interešu konfliktu neradīs, ja tas jūsu ieskatā uzlabotu lēmumu saturiski. Mēs šādu frāzi varam, protams, iekļaut.
Bet tam vērtējumam ir jābūt, ir jāsecina, kāda ir pienākuma vienam amatam. Šobrīd mums ir kompetences tāds un šitāds. No otras puses, Kurzemes plānošanas reģionā aizvietotāja amatam ir sava kompetence, viņas jāsaliek kopā un jāsecina, ir konflikts vai nav. To neizdara tikai tā uzrakstā, mēs neredzam. Nu, tev ir jāsalīdzina. Mēs salīdzinām biedrību, amatus, statūtos.
Bet es gribētu teikt tā, ka tas aizvietotājs, domas priekšsēdētāja aizvietošana šajā plānošanas reģionā, piemēram, sanāksmēs.
Nu, es nezinu viņu pienākumus.
Es neesmu gan klātienē bijusi, ne arī attālināti. Es nezinu, kādi jautājumi tieši tiek risināti vai pārunāti, bet es nedomāju, ka dalība šādā sanāksmēs radīt jau kādu veidu interešu konfliktu tam, ka domas priekšsēdētājs kā aizvietotājs šīs sanāksmes apmeklē.
Bet to nevar zināt, ja jūs nezināt, kas tur notiek. Nu, kā var secināt, ka nerada konfliktu,
ja jūs nezināt, kas notiek? Es varu zināt, kas tur notiek pie nosacījuma, ja es esmu klātesošs, bet ja es neesmu klātesošs, es tieši nekad to nevarēšu zināt.
Kurzemes plānošanas reģionām ir nolikums visticamāk kā institūcijai? Kurā rakstīts, ko viņi dara?
Ir uzdevumi pienākumi, visdrīzāk ir un tiesības, bet tas jebkurā gadījumā neliek uzreiz izsacināt par to, ir vai nav interešu konflikta.
Tas ir vērtēšanas jautājums, par ko es mēģinu šeit pateikt. Mēs zinām priekšsēdētāju vietnieku pienākumu, mēs zinām priekšsēdētāju kompetenci. No otras puses mums ir jāzina, vai mēs drīkstam šīm divām amatpersonām no Talsu Novada domas viedokļa ļaut šos amatus savienot. Tas ir vērtējums. Tas saucas vērtējums, un tāpēc viņš tiek aprakstīts šajos īpašajos domas lēmumos, kurus mēs dodam, tad tai brīdī, kad kāda amatpersona grib savienot divus amatus.
Vai es varu jautāt, kurā likuma pantā tas izvērtēšanas ir norādīts?
Par interešu konfliktu novēršanu, jā, nu, visticamāk viņš ir atvērts, un viņa zina, kā to dara un kā tas ir jādara. Bet likums ir par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā.
Jā.
Jāsaņem institūcijas atļauju.
Jā, es pieņemu, ka varbūt šobrīd racionāli varētu būt uztaisīt 5 minūšu pārtraukumu, lai novērtētu situāciju, saprastu, vai šis mums ir vai nav obligāti darāms. Aldis, lūdzu.
Nu, papildu doma, ja tas gadījumā nav darīts un tas prasa vairāk laiku, tad vai šī amata savienošanas atļauja ir vajadzīga tieši šodien, šobrīd?
Man liktos, ka ir diezgan racionāli vienā lēmumā to uzreiz izvērtēt.
Tas darbu.
Tad man ir priekšlikums, ņemot vairāk, ka šis lēmums ir jānosūt līdz 31. jūlijam. Lēmumu sadaļu par atļauju savienot izslēgt, savukārt skatīt kārtējā domas sēdē. Un tad jau plānošanas, kuršiem plānošanas reģionam, nu, mēs nosūtīt šo lēmumu savukārt par atļauju savienot. Tas būtu pašvaldības domas kompetences jautājums, kurš arī visdrīzāk nav saistoši plānošanas reģionu. Viņiem ir vajadzīgi tikai izvirzīt kandidātu, kur viņi savukārt jau savā sēdē viņus ievēl.
Respektīvi, es pareizi sadzirdu, Jāni, priekšlikums būtu šajā lēmuma projektā ņemt ārā punktus par amatu savienošanas atļaujām, atstāt tikai pirmo, otro, nu dzēst ārā.
Ja ir iebildumi pret šādu redakciju un ir uzskatāms, ka ir nepieciešams atreferēt Kurzemes reģiona plānošanas nolikumā noteiktās kompetences, salīdzināt viņas ar priekšsēdētāju vietnieku kompetencēm un izsacināt, ka nav interešu konflikts, un tad gatavot vēl citu lēmumu, kurš pēc būtības nebūtu saistošs Kurzemes plānošanas reģionam, tad jā, šobrīd tad būtu izslēdzams 4. Punkts un koriģējums lēmuma 5. Punkts. Jo būtībā šis lēmums paredzētu izvirzīt domas priekšsēdētāju, locekļu patstāvīgajam amatam, izvirzīt aizstājēju, tad arī trešais. Tad būtībā lēmums sastāvēt no 3 punktiem, pirmais, otrais palikt tāds, kāds viņš ir esošajā redakcijā, 5. Punkts būtu noteicis, ka lēmums stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem nolikumā, tad arī būtu grozāms lēmums par lēmumu saturs pēc būtības par interešu konfliktu novēršanu amatpersonu darbībā. Vienlaikus nolēmjošā daļa būtu koriģējama izslēdzot likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Es gribētu teikt, ka būtībā lēmums būtu jauns. ņemot vērā tik, cik daudz nepieciešams regulacionāls izmaiņas, ja nepiekrīt šī lēmuma, lēmumam par viņu balsot, tad tas būtībā ir cits lēmums. Ja.
Vēl teorētiski mums ir variants arī, vienkārši, ja viņš mums rais tādas neskaidrības, mēs varam šo lēmumu projektu vispār nevirzīt un nu, vienkārši brīdināt kursiņas plānošanas reģionu, ka mēs savus kandidātus izvirzīsim ar nelielu kavēšanos.
No tas... to jūs varat darīt tādējādi, ka pie balsošanas jūs atturoties no lēmuma balsot. Ne balsojot nevis pārvai pret, bet jūs par lēmumu balsojat un nobalsojat par viņu atturoties.
Varbūt darīsim tā, tad šobrīd tomēr iziesim procedūru, tad jautā, vai ir vēl jautājumi, un tad pēc priekšlikuma sadaļas nonāksim. Tā ir, Valdim ir jautājumi, lūdzu.
Jā, es pareizi saklausīju, ka līdz 31. Mums šis lēmums ir jānosūt kurzemes plānošanas reģionam.
Jā, kurzemes plānošanas reģions ir lūdzis.
Es varu papildināt, mums ir saņēma kurzemes plānošanas reģionā vēstule, kurām ir lūgums iesūtīt domas lēmumu par pārstāvu izvirzīšanu un par amata savienošanu atļauju darbam padomē līdz šī gada 31. Jūlijam.
Nu, tātad faktiski uz kārtējo domas sēdi, kur mums šomēnes nonāk 24. Ne, 31. Ja? Jā. Tad mēs neko nekavējam šo jautājumu sagatavojot, kā tas pienāks, jo es gribu atzīmēt vienu lietu. Tas, ka es piekrītu, ka ir tāda vai citāda uzvārda lēmumā, kurzemes plānošanas reģionā, nenozīmē, ka es piekrītu viņam amata savienošanas atļauj dot. Un tās lietas ir jāspēj nodalīt. Nav tā, ka tas ir viens un tas pats.
Bet Diana, tātad alternatīva, vai es pareizi saklausīju, alternatīva tomēr varētu arī būt no lēmuma projekta dzēst 3. 4. Punktu un 5. Savukārt
nomainīt numerāciju.
Pamatojums sadaļa mainās un lēmuma saturs tāpēc tieši tāpat mainās.
Labi, vai ir vēl jautājums saistībā ar šo lēmuma projektu? Mēs tad varētu pāriet priekšlikumiem pēc tam. Tad lūdzu, ja mēs jautājumu slēdzam, tad pārējiem uz viedokļiem priekšlikumiem, tad lūdzu, kāda ir viedokļa priekšlikuma? Aldis, lūdzu.
Jautājums, ko tad mēs ar šo domas lēmumu tagad darām? Mēs turpinām apspriest viņu kāds ir vai kā?
Nu, tas varētu būt, droši vien šobrīd būtu labi izvirzīt priekšlikums, jo es saklausu, bet man gribētos, lai viņi ir ļoti skaidri noformulēti. Es saklausu, ka ir priekšlikumi tomēr balsot par viņu esošā redakcijā. Es saklausu priekšlikumus viņu vai tā kā tomēr nebalsot un atlikt. Un tad es varbūt aicinātu, tāpēc deputāti šobrīd varbūt paust savus viedokļus skaļi un skaidri, tad kādas ir nostājas un viedokļi, lai kopīgi izlemtu, kā mēs darām tālāk. Tā, Alman, tam ir viedoklis, lūdzu.
Jā, mans viedoklis balsojam.
Vai ir tātad, restīvi balsojam šādā redakcijā, kādā viņš ir? Labi, vai ir vēl kādi viedokļi? Aldis, lūdzu.
Jā, es katrā ziņā šādā redakcijā tātad domas lēmumu nevaru atbalstīt, un es gribu kolēģiem norādīt, ka šis ir interešu konflikta likuma pārkāpums. Šeit nav noticis izvērtējums tam, ka šī amata ir savienojama. Jūs, protams, varat dzīt to jautājumu uz priekšu, bet es tikai jūs informēju par to, ka nu, šis neatbilst īsti. Likumam par interešu konfliktu novēršanu valsts amata personu darbībā. Jūs vēlaties, jūs, protams, to varat atbalstīt. Es aicinu neatbalstīt.
Labi, vēl kādi viedokļi, lūdzu? Andris, lūdzu.
Jā, man tā dīvaini liekas tajā brīdī, tad, kad šis jautājums tika skatīts pirms pāris tātad mēnešiem jeb gadiem, tad, kad tas skārtieši jūs konkrēti, tad tas nebija nekāda. Tā nebija traģēdija, tur bija viss kārtībā, un šobrīd jūs esat šajā pozīcijā. Nu, tas tā ļoti dīvaini ir. Tad, kad tas skar jūs, tad tā nav problēma, tagad tā rodas par milzīgu problēmu. Ja tā ir problēma, tad es lūgtu juristu tiešām konkrēti pateikt, kad šis lēmuma projekts ir skatāms citā sēdē, pretējā gadījumā balsojam par lēmuma projektu.
Diana, lūdzu komentārs.
Jā, tas iepriekš aicināju, jūs jau varat balsot par lēmumu, paužot savu viedokli, tas šajā gadījumā es aicinātu balsot un atturoties vai pret. Lēmums netiks atbalstīts un mēs viņu virzīsim kārtējā domas sēdē 31. jūlijā, kurā mēs iekļausim izvērstu aprakstu par savienošanu.
Bet jautājums, Diana, bija šīs cits jautājums ir, vai tātad šis izvērtējums, vai tātad, vai, nu, vai mums ir saistoša tā likuma norma par to izvērtējumu un viņi šeit pietrūkst?
Izvērtēšanas ir izvērtēšana, protams, ka ir saistoša, protams.
Nu, tad loģiski, jā, Aldis lūdzu viedokļi.
Jā, man otra piezīme, prieks, ka kolēģiem ir viedoklis par šo jautājumu, bet kā jūs zinat, ka nebija problēmas? Jums ir tāda doma tikai, nevis zināšanas. Es aicinu ļoti uzmanīgi attiekties pret jautājumu, kas attiecas uz interešu konfliktu un korupciju.
Uh-huh. Tā, ir vēl kādi viedokļi priekšlikumi? Andris, lūdzu.
Nebūtu neuzskat, ka te būtu jūsu īstais komentārs par manu zināšanu kompetenci vietā. Tā kā paliksim katrs pie savu viedokļa un balsosim.
Es lūgtu Diānu komentāru. Šobrīd man liktos muļķīgi, ka mēs balsojam pret vai atturās. Man liekas, tad drīzāk, ja mēs saredzam risku šajā lēmuma projektā, tad labāk viņu vienkārši atliekam un nebalsojam.
Varam darīt.
Jā, ok. Un tā tad mēs no darba kārtības šobrīd varam izņemt?
Jā.
Dainis, lūdzu.
Jā, 2/3 par deputātu balsu.
Jā, Diāna, bet es tomēr gribētu noprecizēt. Preambulas sadaļā ir ieliks par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu 7. pancerta, taisa 2. punkts B apakšpunkts pašvaldības domas priekšsēdētājiem. Domas priekšsēdētāji aizvietotājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu publiskā institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemt tās valsts un amatpersonas koleģiālās institūcijas rakstu veida atļauju, kur attiecīgo persona iecēlusi, ievēlējusi un apstiprinājusi amatā. Dotajā brīdī, ja likums nosaka to, ka ir atļauts savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu publiskajā personu institūcijā, un ja domi nobalsojusi par rakstuveidu atļauju, kur attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi un apstiprinājusi amatā, ar to domājot par balsojumu par šādu veidu sagatavoto lēmumu projektu, kāds arī bijis agrāk, vai tas ir pretrunā?
Diskusija jau bija par to, ka lēmuma projektā nav iekļauts izvērtējums. Par to jau bija runa. Šī likuma norma nosaka, ka ir iespēja savienot pie nosacījuma, ka nerodas interešu konflikts. Un jautājums bija tāds, vai šajā lēmumā ir vai nav iekļaujams šis izvērtējums, ņemot vērā citu domas lēmuma analoģiju.
Tad precizējuši jautājums tīri no jūsu savas pieredzes. Kāds interešu konflikts var būt, ja mēs kā pašvaldība, kā doma deliģējam uz tā mūsu institūcijām, kuras plānošanas reģionu, mūsu ievēlēt domas priekšsēdētāju vietnieku vai priekšsēdētāju, kāds varētu būt interešu konflikts tīri teorētiski?
Nevaru atbildēt, es neesmu šobrīd caurskatījusi kuras plānošanas reģionu nolikumu un kompetences un neesmu skatījusi ar priekšsēdētāju kompetencēm. Šajā redakcijā kāds tik šodien apstiprināts, lai es varētu paust, ir vai nav interešu konflikts.
Noslēdzošais jautājums. Pašvaldību, citu pašvaldību pieredze uz šo kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomas locekļa amata, taču arī tiek virzīt domas priekšsēdētājs un parasti ir pirmais vietnieks, kurš, nu, kāda ir, varbūt?
Tāda ir tā klasika, jā, kādā tiek virzīts un stiprināts. Šobrīd domas sēdēs, manuprāt, šis jautājums vēl nav skatīts. Būs tikai kārtējās domas sēdē šos jautājumus skatīs, tāpēc vai ir vai nav iekļauts šis te izvērtējums par savienošanu, nevar paust.
Paldies. Es rosinātu šo diskusiju slēgt. Tātad, ja mēs saredzam šeit riskus, labā ziņa, ka mums ir laika rezerve, lai mēs arī to paspētu izdarīt 31. jūlijā. Nu, mazliet pārkāpjot plānošanas reģionu lūgto termiņu, bet ne ļoti, līdz ar to viņus par to informēsim un būs labi. Es jau esmu iesniedzis arī priekšlikumu sistēmā, izslēgt no darba kārtības šo jautājumu numuru 6, un es tad aicinātu balsot šobrīd par priekšlikumu, proti izslēgt šo jautājumu, un tad mēs viņu gatavojam nākamo reizi. Kopumā es piekrītu Daiņa teiktajam, ka šeit es neredzu nekādas problēmas, jo tā ir standarta procedūra, visas pašvaldības izvirza savus pārstāvjus. Acīm redzot, tā tad ir iztrūcis, ka jebkura iepriekšējā doma būtu pieņēmus lēmumu ar šo izvērtējumu, kuru tad turpmāk kopija pēc līmenī visticamāk var pārnest uz visiem nākamajiem lēmumiem, bet tātad šobrīd tāds ir jārada pirmo reizi. Tātad vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi saistībā ar jautājumu vai viedokļu saistībā ar manu izvirzīto priekšlikumu par darba kārtības jautājumu izslēgšanu? Tātad balsojam, uzsāku balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Evita. Tā, balsojumu slēdzu. Māris ir par. Tātad par ir 17, pret atturās nav. Tātad šo jautājumu no darba kārtības izslēdzam un par lēmumu projektu kā tādu nebalsojam. Tā, labi, nu tad pārējiem pie pēdējo šīsdienas darba kārtības jautājuma par Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu. Lūdzu, Evas ziņojums.
Saskaņā ar pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ieceriņu komisijas likuma 2. Panta 1. Daļu, vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domas pilnvars laiku. Komisijas pilnvars izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā doma ir izveidos jaunu vēlēšanas komisiju. Un tad ņemot vērā iepriekš teikto un pamatojoties uz pašvaldību vēlēšanu komisijas un vēlēšanu ieceriņu komisijas likuma 1. Panta 1. Daļu, kas nosaka, ka pašvaldībā ir jāizveido vēlēšanu komisija, 5. Panta 1. Daļu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji un pārējais vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības doma 3 mēnešu laikā pēc domas ievēlēšanas. Un 9. Pantu, kas nosaka, ka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu nosaka attiecīgā doma, kā arī saskaņā ar vēlēšanu komisijas nolikuma 3. Punktu ir noteikts, ka komisija 7 locekļu sastāvā izveido un apstiprina ar Talsu novada domas lēmumu. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, un kurā ir noteikti Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz šā gada 7. Augustam. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Es redzu to beigu termiņu, bet kad ir domāts sākt, kad šo ir plānots tā kā izsludināt to pieteikšanos?
Tiklīdz ir apstiprināts šis lēmums, pieņemts lēmums, tad nākamajā darba dienā mēs sagatavosim izsludināšanai Talsu novada pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos, pieteikšanās rakstu anketu, kur noteiksim šo te termiņu ar līdz 7. Augustam.
Tad rīt jau.
Nu, rīt. Jo, šodien apstiprinām lēmumu, šodien darba diena būs caur, tad rītdien, jā.
Jā, labi, paldies. Un otrs jautājums man ir saistībā ar spēku esošo to nolikumu. Par vēlēšanu komisiju. Viņš ir uz viņu kāds paskatījies, viņu nevajag pagrozīt vai kaut ko mainīt. Piemēram, tur ir tā lieta, mums ir 7 locekļi noteikti, nezinu no kādiem laikiem, bet vai tas ir skatīts, vai tas ir pietiekami, vai pamaz, vai ir informācija par to.
Varu par šo jautājumu pakomentēt ar vēlēšanu, pašreizējo vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Agri Purkalnu arī esmu runājis un jautājis, vai viņi prāt būtu nepieciešams domāt par citādu komisijas locekļu skaitu. Viņa atbilde ir, ka nē, pilnībā ir pietiekami 7 cilvēku sastāvā visu izdarīt un nav nepieciešami palielināt.
Jā, labi, paldies. Un vēl viena lieta par nolikumu. Tur rakstīts, ka darbam komisijas sastāvā iekļauj pašvaldības iedzīvotājs. Tātad domāts ir, ka iekļauj Talsu novada iedzīvotājs. Cik es skatos likumu, tad likums nemin šādu ierobežojumu aprobežoties tikai ar Talsu novada vai konkrētās pašvaldības iedzīvotājiem. Kas mums ar šo situāciju ir?
Tad esam redzot, tajā brīdī nolikumu izstrādājot, šāda redakcija ir iestrādāta, un šobrīd, es domāju, pēc tādas arī dzīvojam. Tad, ja ir priešlikumi to mainīt, es domāju, tad tas ir uz nākamo reizi.
Bet... Ne, šeit ir runa par to, ko mēs sagaidām piesakāmies vēlēšanu komisijā, jo, ja likums saka, ka pieteikties drīkst nu, kaut vai jebkura novada iedzīvotājs, tad ko mēs sludināsim šajā sludinājumā, ko mēs dosim nu, uz pieteikšanos?
Nu, tad, ja mūsu nolikums paredz, ka, ja mēs savā nolikumā esam sašaurinājuši, ka pieteikties var tikai Talsu novada iedzīvotāji, tad pēc tā arī, tādā, tas arī tiks norādīts sludinājumā. Ja jautātu man personīgo viedokli, man tas šķiet atbalstāmi. Nu, ka ir diezgan saprātīgi, ka vēlēšana komisijā strādā mūsu novada iedzīvotāji, gluži kā balsot var Talsu novada iedzīvotāji, bet, nu, jebkurā gadījumā šobrīd mēs nepaspētu grozīt nolikumu.
Es šeit ne par jūsu viedokli, es šeit par to, vai tas atbilst likumam, un mēs ne, ja likums neļauj mums sašaurināt, tad mēs nedrīkstētu neļaut.
Mēs noteikti skatīsim, un nepieciešamības gadījumā virzīsim grozījumus nolikumu.
Nē, es gribu pateikt to, ja rīt izsludina pieteikšanos, tad lai nesanāk tā, ka mēs izsludinājam to, ko nedrīkst izsludināt, tad tam ir jābūt skaidram jau brīdī, kad mēs to pasakām publiski, kad mēs varam sarakstīt savos iekšējos noteikumus, ko mēs gribam, ja likums saka, ir jābūt tādam. Līdzīgi kā ar iedzīvotāju padomē mums bija, mēs arī tur nevarējām atļaut nepieteikties Talsu novada iedzīvotājiem. Un šeit ir tas pats, es vienkārši aicinu jūs neizsludināt pieteikšanos, kurā ir tikai Talsu novada iedzīvotāji, ja to gadījumā nedrīkst darīt. Nolikumu mēs izgrozīsim, ja vajadzēs to vienu punktu vai ko citu, kaut vai mēnešu beigās, bet sludinām to, ko mēs drīkstam.
Ja? Paldies par priekšlikumu.
Jo tas risks, es nokomentēšu risks par to, ka cita novada iedzīvotājs pieteiksies mūsu vēlēšanu komisijā, viņš atdursies domē, jo doma būs tā, kur apstiprinās šo te komisijas sastāvu. Bet pieteikties aizliegt, ja nedrīkst, tad nedrīkst. Paldies.
Ja, paldies par priekšlikumu. Tad vienkārši tad pirms izsludināšanas pārliecinamies par šo atbilstību. Vai ir vēl jautājums saistībā ar šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, vai ir viedokļi saistībā ar šo lēmumu projektu? Nav, tas nozīmē, ka mēs varam uzsākt balsošanu. Tā, tu līdz sistēmā uzsākšu, sekundīti. Tā, balsošana ir uzsākta, aicinu balsot. Viss ir jau nabalsojuši. Super, balsošanas slēdzu. Tātad Māris, kā balso? Māris balso prāt par, tātad ir 17 pār, pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts, tātad mēs noskaidrojam šo juridisko niansi un uzreiz pēc tam sludinam pieteikšanos, lai attiecīgi augusta domas sēdē, visticamāk, mēs varam jau balsot par kandidātiem. Ar to arī šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Liels paldies deputātiem par dalību. Lauri, ir kaut kas sakāms?
Man bija jautājums, ņemot vērā, ka mums arī drīz sāksies budžeta plānošana, vai ir iespējams uz finanšu komiteju sagatavot informāciju par budžeta izpildi. Mhm. Šobrīd es skatos, kas šodien pieejams, nu tur ir daži tādi dati, kas, nu, tur izpildi gada vidū 10%, 5%, nu, gribas saprast, kā dēļ, vai tur ir kaut kāds iemesls, vai tur ir kāds rīkojums pamatā, jo, piemēram, 2000. Kodos ir izteikti kaut kāds neizpildes, nu, tad, lai saprastu, kas tie par iemesliem ir, un varbūt ir kaut kāds rīkojums bijis, ko es nezinu, vienkārši apskatīt uz finanšu komiteju, jā, paldies.
Jautājumu saprat, priekšlikumu saprat, paldies, es domāju, ka tas ir izdarāms, jā, un tā tad... Nākamā tikšanās mums ir otrdien 15. Jūlijā attīstības komiteja un pēc tam 16. jūlijā no rīta sociālā izglītības kultūras sporta komiteja. Sistēmā sēdes tiks izsludinātas tātad līdz rītā un pirmdien, bet nu, ir skaidrs, ka viņas notiks. Darbu kārtībā nav paredzami daudz jautājumu, darbu kārtībā būtībā ir tikai priekšsēdētāja un vietnieka apstiprināšana. Un tā, labi, paldies un uz tikšanos nākamreiz. Aldi vēl ir. Ja.
Man jautājums tikko sadzirdēju, attīstības komitejā nav neviena jautājuma pēc būtības tikai priekšsēdētāja apstiprināšana?
Pagaidām tā izskatās, jā.
A kur visi jautājumi? Mums... Nu, nē, administrācija.
Daram tā, tad, respektīvi ir tā, šobrīd tā kā sēd nav izsludināta, darba kārtība nav apstiprināta, šobrīd tās bija plāns, ja ir kaut kāda konkrēta priešlikuma, tad varbūt, ka tūliņ pēc sēdes arī satiekamies, tad es tā tad aicinu šobrīd sēdes slēdzam un pēc sēdes varam parunāt par tiem jautājumiem. Paldies, vislabu!